Новини.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Чому на оборонних підприємствах України не платять заробітної плати? Про це сьогодні будемо говорити у програмі «Ми разом». Маємо два сюжети. Один із Заходу України, другий із Сходу. А в програмі ви почуєте. Чому працівники Рівненського авторемонтного заводу радіють, що майно підприємства розпродають?
Продали початку, то заплатили.
Хай нам дадуть ті гроші, розчитається, де ми вже підемо. Ото вже все тому заводу.
Чому директор державного концерну «Укроборонпром» Сергій Громов пишається танком «Оплот», який випускає завод імені Малишева?
По многим тактико-технічним характеристикам даному танку нет аналога в мірі.
Та про те, на що скажуться самі танковиробники.
І закази вроді би є, ну заробітна плата як такової. По заводі мало чого не существує. А комунальне потрібно, що взагалі жити.
Гостем студії програми «Ми разом» є Сергій Бондарчук, колишній керівник державного концерну «Укрспецекспорт», тепер громадський діяч, веде ефір Ірина Штогрин. Доброго вечора вам. 490-29-05 – наш студійний телефон. Долучайтеся до нашої розмови. Пане Бондарчук, 5 років ви керували такою серйозною структурою. І, мабуть, знаєте, у чому корінь проблем оборонних підприємств?
Ну, по-перше, хотів би сказати, що я керував структуру «Укрспецекспорт», а не концерном державним.
Ті виробляють, а ті продають.
Так, тому це було абсолютно дві різні компанії. Але ви ж не просто так взяли два підприємства, як ви сказали, Заходу і Сходу. Тому, якщо підсумковувати, то проблема існує однаково для всіх підприємств, незалежно від того, де географічно вони знаходяться. І, безумовно, це вже наслідки, а не причини. І нам треба говорити саме про причини, чому це виникає. Перш за все, це виникає тому, що, на жаль, за останні 22 роки нашої суверенної незалежної держави до проблем і до існування армії, військово-промислового комплексу, військово-технічного співробітництва, на жаль, політичне керівництво країни завжди відносилось до такого остаточного, останнього якби прикладу, на який треба звертати увагу. Звертали увагу завжди на Службу безпеки України, міліцію, прокуратуру, суди, але про армію досі ніхто не згадує. Тому треба перш за все дивитися в цю проблему, що не існує взагалі стратегії побудови Збройних сил України. Не існує нормальної концепції розвитку цих Збройних сил і військово-промислового комплексу в цілому. Не відбувається системних, постійних, фінансових виконань державних програм, які навіть приймаються. Тому за саме такими наслідками говорити про те, що ми можемо мати боєздатну Збройні Сили чи конкурентний військово-промисловий комплекс, немає надії.
Просто, якщо подивитися на цю проблему з точки зору грошей, то для кожного нормального господаря зрозуміло, що спочатку зроби облік того, що в тебе є. Зрозумій те, що тобі не потрібно, його треба якось розумно чи то продати, чи то перевести в щось інше. А те, що є, і те, що може давати гроші, і та курка, яка може нести золоті яйця, його треба підтримати. Якщо дуже завелике, то трохи зменшити, тобто реструктуризувати іншими словами. Чому ніхто не вибудував такої стратегії щодо оборонних підприємств, як ви думаєте?
Знаєте, я хотів би, так, я розумію, що тема програми оборонні підприємства, якщо говорити про в цілому про те, що відбувається в країні, то ніхто не вибудував систему в цілому і по іншим галузям. Тому що, на жаль, ми повинні знову дивитися чесно в очі реаліям життя. У нас досі керують ті комуністи, які були при владі ще до 91-го року, вони зараз просто вони називаються по-іншому демократи чи якось перекрасилися. Але світоглядно вони залишились комуністами. І, на жаль, відбувається ситуація, коли ми знову постійно живемо в системі політичних виборів. Тобто у нас відбулись вибори президента, через 2-3 роки у нас відбуваються парламентські вибори, потім знову вибори президента. І політики дуже уважно стежить за своїм політичним рейтингом. І тому робити ті речі, про які ви абсолютно правильно говорите, вони є непопулярними. Тому на це треба прийняти політичне рішення і один раз відрізати цей ломать і сказати, що з цього моменту ми будемо жити так. А для цього треба політичну волю. На жаль, поки що я не бачу політиків, які б цю політичну волю мали.
Якщо все ж відійти від політики, хоча я, можливо, погоджуюся з вами, що одну із головних проблем ви назвали, а подивитися з точки зору от вашого досвіду. Ви повинні були продавати те, що виробляють оборонні підприємства, продавати за кордон і приносити гроші українській державі, українському бюджету. Чи мали ви що продавати за ті 5 років, коли ви керували Укрспецекспортом?
На жаль, ми повинні також говорити чесно, що ми експлуатуємо ще наслідки роботи Радянського Союзу. І певні нові зразки, які з'являються, чи модернізовані зразки, це зразки, які були розроблені ще під час Радянського Союзу. І якраз ще раз хочу звернути увагу, що немає на протязі 22 років нормальної державної політики по відношенню до Збройних сил і військово-промислового комплексу. Але якщо на Збройні сили виділяється те, що Кабінет міністрів в цьому році подав 14 мільярдів доларів, за ці гроші вижити неможливо. Тому ми повинні мати чесний діалог, перш за все, нам потрібна армія чи ні. І в зв'язку з тим, якщо нам потрібно, то яка ця армія потрібна? Якщо вона потрібна і така, на це треба таку кількість грошей передбачити. І їх треба заробити, ці гроші, щоб вони з'явилися в бюджеті. Якщо говорити про питання, які ви безпосередньо задали, нам було дуже важко, дуже складно. Але я хочу сказати, що так відбулося, що я керував Укрспецекспортом 5 років і 3 місяці. Це найбільший результат, який був в країні за той час помаранчевий тих часів. І тому мені вдалося разом з командою реалізувати певні плани. Тому що питання временщиків і временної такої адміністрації завжди є питанням серйозним. Коли людина не хоче, призначений керівник, думати категоріями 5-10 років. Хочуть думати категоріями 1-2 і знову там знімуть і кудись люди підуть. Тому нам це вдалося, нам було якраз легше, тому що у нас був певний календарний план. Але, на жаль, можу сказати, що ми втрачаємо як промвиробництво, я маю на увазі підприємства, так ми втрачаємо і темп, пов'язаний з продукцією, які ці підприємства виробляють. Тому що комплекс дуже великий проблем. Не тільки недофінансування, а якщо ми говоримо про кадрове питання, у нас що, є люди, які виховуються, як інженери, йдуть на підприємство? Та відповідь – ні. І хіба це питання ставиться з боку держави? Теж ні. Тому це дуже серйозна розмова і комплексна розмова. І тут не можна звинуватити і сказати, знаєте, що ця влада дуже погано працює. Ні, просто, на жаль, поки що серйозної державної розмови не існувало.
Ось зараз буде приклад того, як вже теперішня влада намагається вирішити проблему Рівненського авторемонтного заводу, який належав Міноборони, тепер він так само підпорядкований Укроборонпрому. Моя колега Валентина Одарченко спілкувалася з людьми, які ще працюють на цьому підприємстві.
3 роки тому працівники Рівненського авторемзаводу штурмували обласну раду і облдержадміністрацію, вимагаючи гарантованих їм виплат. Сьогодні працівників заводу на третину менше – близько 120. Однак їм почали повертати зарплатні борги. Принаймні, так розповідають працівники біля прохідної авторему.
Вчора отримали зарплату. Раз, 2 місяці. А оце за 3 чи за 4 місяці навіть була.
За грудень місяць тому.
В серпні було і зараз за 3 місяці.
Нині гучних протестів люди не влаштовують, а профспілковий лідер Євгенія Білощук не береться жодним словом коментувати ситуацію на заводі без погодження з керівництвом. Директор підприємства Станіслав Сорока вирішує проблеми підприємства у столиці і розповідати про те, яким він бачить майбутнє заводу, телефоном не бажає. Підприємство донедавна перебувало під крилом Міноборони, нині ж його власником є державний концерн «Укроборонпром». Державна виконавча служба провела експертну оцінку майна Рівненського авторемонтного заводу і відшукує потенційних покупців. Однак її представники відмовилися надати Радіо «Свобода» інформацію про те, у скільки оцінене майно, кому і за скільки в останні місяці продані кілька виробничих площ. Реалізовувати майно і скорочувати працівників свого часу могло й Міноборони. Натомість воно оскаржувало рішення судів про стягнення з цього відомства на користь підприємства підприємства більше 10 мільйонів гривень. Близько десятка років тому міністерство не розплатилося за виконану рівнянами роботу, а потім взагалі перестало надавати будь-які замовлення підприємству. В результаті накопичилися мільйонні зарплатні борги. Завод став баластом для місцевої влади, адже псував статистику виплат заробітної плати. Але якщо у 2010-му його найстійкіші працівники боролися проти продажу виробничих приміщень, то нині, виснажені безгрошів'ям, вони радіють такому ходу подій.
Продали якусь площадку, де заплатили.
Хай нам дадуть ті гроші, розчитається, де ми вже підемо. Отут вже все, тому заводу.
Два роки тому до статутного фонду державного підприємства «Рівненський автомобільний ремонтний завод» належало чимало майна. Майже 8 тисяч агрегатів та понад 200 авто. Тоді борги перед працівниками сягали 3 мільйонів гривень. За повідомленням заступника голови Рівненської облдержадміністрації Світлани Сад, нині ці борги суттєво зменшилися і становлять близько півмільйона гривень. Про дозвіл щодо продажу майна заради розрахунків з людьми перед керівництвом «Укроборонпрому» навесні цього року клопотав голова облдержадміністрації Василь Берташ. Судячи з усього, це клопотання задовольнили. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Радіо «Свобода» звернулася з інформаційним запитом до керівництва «Укроборонпрому» і хоче дізнатися про те, чи є там стратегія і план, як вирішувати проблеми із тими підприємствами оборонної галузі, які, можливо, треба реструктуризувати або взагалі закрити, і з тими, які ще повинні працювати. А я ставлю питання нашому гостю прямого ефіру Сергію Бондарчуку, колишньому керівнику державного концерну «Укрспецекспорт». От з точки зору вашого досвіду і життєвого, і в політиці, і як керівника державного концерну, чи правильна тактика ось такого розпродажу майна оборонного підприємства, при тому, що ніхто не може знати толком, за скільки це майно продається? Я маю на увазі, що от ми намагалися дізнатися якісь цифри і не змогли. Це правильно?
Я переконаний, що безумовно це неправильно і не по-господарськи, тому що тільки відкритий аукціон може дати реальну максимальну ціну того майна, який є. І якраз в цьому одна із причин – це от внутрішньої корупції, коли люди є або керівниками державного підприємства, але вважаються своєю власністю. Відносяться до цього саме так. Вони знаходять своїх покровителів в місті Києві, де вирішують питання знову з корупційними схемами і розпродають майно по частям, якимись заводами, агрегатами, станками. Але це точно не вирішує ні питання державне, ні питання людське на місцях заборгованості по заробітній платі. Тому що, на жаль, зараз в цьому комплексі військово-промислового комплексу заборгованість по заробітній платі складає 300 мільйонів гривень. 300 мільйонів гривень – це без виплат державний бюджет. Тобто, якщо говорити ще з виплатами до державного бюджету, це півмільярда гривень. І ми знову бачимо, що це якби така яма чорна, куди що не попадає, то воно не знаходить реального результату. Тому що ми можемо пригадати, що буквально декілька там півроку тому було прийнято і законом про Верховній Раді про реструктуризацію і погашення заборгованості військово-промисловому комплексі на 800 мільйонів гривень. Після того Кабінет міністрів ще виділив 100 мільйонів гривень додатково в статутні фонди, де вирішувалось питання заборгованості. Але чи можна це назвати ефективним керуванням в цілому галузі? Відповідь очевидно, що ні. І, на жаль, в самому уряді, перш за все, немає чіткої, зрозумілої програми розвитку, і ще раз хочу сказати, Збройних сил, перш за все, тому що це є головний замовник саме продукції військово-промислового комплексу. Тут згадували про танк «Оплот», яким пишається нинішній керівник підприємства. Але головне питання треба задати. Скільки таких танків знаходиться на озброєнні в Збройних силах України?
Скільки?
Нуль.
Відеоінтерв'ю із нашим сьогоднішнім гостем Сергієм Бондарчуком ви зможете знайти на нашому сайті.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Про проблеми оборонних підприємств України і чому на цих підприємствах не платять заробітної плати, Про це говоримо у програмі «Ми разом». Веду ефір я, Ірина Штогрин, 044-490-2905. Наш студійний телефон. Можете подзвонити, розповісти свою історію. Якщо ви так само працюєте на такому підприємстві, або члени вашої родини мають проблеми, тому що ось зав'язані у цій галузі. А я питаю нашого сьогоднішнього гостя. Якщо говорити взагалі про потенційну можливість України, Україна може виробляти конкурентно спроможну на міжнародному ринку продукцію у військовій сфері, пане Бондарчук?
Я переконаний, що так. Перш за все, це пов'язано з галузями, які історично знаходяться в Україні. Це ракетобудування, це літакобудування, але транспортні літаки, перш за все. Це питання пов'язане з радіолокацією, це питання пов'язане з певними елементами ракетних сил, а також це бронетанкова техніка. І тому ще раз хочу сказати, що настав час, коли, перш за все, уряд України зробить повний аналіз того, що ми можемо виробляти максимально в комплексі, що нам знадобиться не зараз навіть, а через 10-20 років, тому що ми повинні будувати сучасні, модерні, модерну армію, яка може відповідати тим загрозам і небезпекам, які нас можуть чекати. Але для цього треба мати стратегію. Чи маємо ми таку стратегію? Відповідь для мене очевидно, що ні. Тому що я не знаю, чим безпосередньо займається Рада нацбезпеки і оборони, тому що я не маю таких...
Намагаємося дізнатися. Пишемо інформаційні запити.
Так, можливість якраз отримати інформацію про те, чим же саме займається безпосередньо секретар. Крім того, що я знаю, що це вже майбутній керівник штабу кандидата в президенти Януковича. Тому я знаю, що він буде безпосередньо займатися саме президентською кампанією. Але питання національної безпеки, воно не має партійної складової. Немає. І це повинні зрозуміти як люди у владі, так і люди в опозиції. Це питання повинно бути національним, воно повинно єднати політиків, а не роз'єднувати. І на цьому точно не можна спекулювати. От це одне із головних таких питань.
Ви хочете сказати, що, наприклад, щодо проблем заводу Малишева, може, варто написати інформаційний запит і до Ради національної безпеки і оборони, а не лише до «Укроборонпрому»?
Так, безпосередньо. Тому що навіть «Укроборонпром» є безпосередньо підпорядковує цій Раді нацбезпеки і оборони і Кабінету міністрів. Тому ці питання треба задавати в більш такі керівні органи, які керують саме цією організацією.
Я знаю, що Радіо Свобода слухає зараз у Харкові. Ось будемо говорити про завод Малишева. Військова прокуратура нарахувала майже 22 мільйони гривень боргів по заробітній платні. Крім того, там ще є трудові спори щодо умов праці, оскільки цехи, дахи цехів протікають і надзвичайно холодно в приміщеннях. І це при тому, що завод виконує замовлення Королівської тайської армії на суму понад 200 мільйонів доларів. Давайте послухаємо мою колегу Ірину Стельмах.
На Харківському державному підприємстві «Завод імені Малишева», провідному підприємстві оборонної галузі України, не платять заробітну плату. І це попри те, що саме тут випускають танки «Оплот», які, як стверджує генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Сергій Громов, не мають аналогів у світі.
Це танк нового покоління. Це використанням нових технологій. По многим тактико-технічним характеристикам даному танку нет аналогів в мірі.
Микола Бульбаха працює наладчиком в одному з цехів заводу імені Малишева. З дня на день чоловік чекає, що йому дадуть хоча б частину зарплати за останні 4 місяці.
І замовлення ніби є, а зарплати немає. Комусь там трохи дали, а нам за те, що ми двигуни робимо, поки нічого не давали. А на що нам жити? Комуналку платити? Одна жінка подзвонила і сказала, що вона на роботу не вийде, бо в неї навіть немає грошей на проїзд. Керівництво обіцяє багато. Навіть оголошення про прийом на роботу дають, але зарплати на заводі Малишева не існує.
За фактом невиплати заробітної плати Харківська прокуратура з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Центрального регіону України вже розпочала досудове слідство, розповів Радіо Свобода старший прокурор Харківської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Олександр Говорущак.
Період червня по серпень 2013 року. Підприємство мало заборгованість виплати заробітної плати на суму 21,8 мільйонів гривень. При цьому грошові кошти в два рази більше від суми заборгованості підприємство витрачалося на потреби, не пов'язані з оплатою праці.
Окрім фінансового боргу, державне підприємство «Завод імені Малишева» має ще й три колективні трудові спори щодо охорони праці. Ще у 2009 році працівники шести цехів вимагали у керівництва забезпечити їм належні умови праці, бо протікала покрівля, приміщення не опалювались, температура опускалась до нуля і люди буквально замерзали на роботі. До цього часу ситуація у трьох цехах на краще не змінилася, і спори щодо них не закриті, розповів Радіо Свобода начальник відділення Національної служби посередництва і примирення у Харківській області Олександр Дорошко.
На сьогоднішній день прийнято рішення, що вони будуть оптимізувати виробничі площі, оптимізувати чисельність працюючих. І вони планують, вже більше півроку, планують перевести ці цеха на інші площі, для того, щоб ті приміщення, які відповідають там нормам і так далі. Ну, проблема в тому, що немає обігових коштів, немає достатньої кількості коштів для того, щоб можна було зробити і ремонт, і підготовку до зими, і все інше.
«Укроборонпром», якому підпорядкований завод імені Малишева, оголосив план реструктуризації підприємства. З 570 мільйонів гривень інвестицій, необхідних для цього, держава обіцяє виділити більше половини. До 2015 року також планують зайві 500 тисяч квадратних метрів виробничих площ та половину землі передати у власність міста й області. Як наслідок, вважають, у державному оборонному концерні обсяг виробництва підприємства зросте у 6 разів – з 245 мільйонів до 1,5 мільярда гривень. Наразі на заводі 4 тисячі робітників працюють над виконанням тайського замовлення у рамках контракту «Укрспецекспорту» з Королівською тайською армією. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Танкоплот пройшов ось 14 вересня навчання і показав, що він може і стріляти, і рухатися. І причому ті, хто хоче купувати танки, представники Королівської тайської армії були на цих навчаннях і бачили випробування, які пройшов танкоплот. Але як можуть люди випускати конкурентно здатні і такі танки, які можуть вважатися одними з найкращих у світі, які не отримують заробітної платні? І що робити в такій ситуації, пане Бондарчук?
Ну, я знову почну з того, що люди повинні перш за все зрозуміти, що з моменту, коли вони йдуть на виборчу дільницю, кидають бюлетень в скриньку і отримання заробітної плати, дуже пряма лінія між точкою А і точкою Б. Тому я це можна сперечатись, але я хочу сказати, що
просто
ми...
влада мінялася, а зарплатні вони як не отримували, так і не отримують.
Так, я з вами погоджуюсь, що я ще раз кажу, ми не займаємося критиканством, тому що проблеми були і при минулі владі, але все одно люди повинні дуже відповідально відноситись до тих людей, які вони вибирають до влади, тому що з цього все починається. З іншого боку, на жаль, у нас є дуже велика проблема, яка називається імітація. Імітація дій з боку безпосередньо і політичного керівництва, і господарського керівництва. Тому що я зараз чую про те, що прокуратура займається питаннями невиплати заробітних плат. Це дуже добре. Але хотілося б зрозуміти, що зробила прокуратура до тих людей, які розкрадали майно під час цього часу, і грошей на те, щоб піти і розрахуватися за борги заробітної плати, не відбувалося ніяких. Ми не знаємо цих прикладів. Але армія і військово-промисловий комплекс може жити тільки за рахунок бюджету. А бюджет треба наповнювати. По-іншому не буває. Тому поки ми не зробимо так, що державна скарбниця – це буде така свята корова, яку всі оберігають, то нічого з цього не буде.
Тобто гроші і стратегія. Дякую вам за участь в нашій програмі.
Дякую.
Ще щось хочете додати?
Ні.
Останні секунди.
Можу побажати тільки терпіння і успіху всім.
Це був Сергій Бондарчук, колишній керівник «Укрспецекспорту». Провела програму «Ми разом» Ірина Штогрин. А завтра з 6.08 слухайте «Ранкову свободу», зокрема про те, чому держава затримує виплати матерям на дітей.
Ви слухали програму «Ми разом» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».